Нападот со дивото возење со автомобил во Мелбурн беше отрезнувачки подсетник за многумина за изложеноста на напад на јавните места. Се поставуваат прашања за тоа што може повеќе да се направи за да се зголеми безбедноста на местата за масовно собирање и да се спречат нападите со возила. Серијата напади со возило што започна минатата година во Ница создаде нов проблем за властите. Местата за масовно собирање сега се потенцијални цели за напаѓачите и многу од овие сајтови се достапни со автомобил или камион. Во делови од Мелбурн, бетонски конструкции се поставени за да се спречат автомобили од возење низ пешачки сообраќајници, вклучувајќи ја и улицата Flinders Street. Премиерот на Викторија, Даниел Андрюс, вели дека е подготвен да добива критики за безбедносните мерки за кои вели можеби изгледаат грозни, но дека се необходни.
You can't protect against every single possible threat, but you can do the things that the experts tell you need to happen, and we've done that. Those temporary concrete blocks that everybody's, you know, written all over and painted and coloured and all of that in a typical Melbourne way. I've been happy to be criticised for that. Frankly, that was what was needed to be done.
Изминатава година, поголемите градови низ целава земја се повеќе ги зацврстуваат јавните места со се повеќе и повеќе заштитни столбови. Во Сиднеј, овие привремени структури се појавија на местата за масовно собирање. Бетонските поставки се нова појава на местото Martin Place, каде што се поставени привремени столбови со мешана реакција од јавноста.
I think it's great for the public safety, where at least they stop the cars from coming in.
It's very important, because it's the incident. You can't predict it where it happens, especially near the pedestrian crossings and stuff.
Only if there's lots of people around, you know, like a shopping center or like that, but we can't put this kind of barrier everywhere, so that's not reasonable. Only when there are lots of people around, you know.
Даглас Томкен е дел од истражувачкиот тим на Универзитетот во Сиднеј, кој работи со властите за да ги спречи нападите на возилата. Тој вели дека полицијата на Нов Јужен Велс спроведува експерименти за тестирање на издржливоста на урбаните средини. Тој вели тие ги тестираат големите столбови и удираат со возила во нив со големи брзини за да видат што ќе се случи. Господинот Томкен додава дека во блиска еднина ќе има тестови за многу различни типови на столбови.
They're testing these large bollards. They're driving vehicles into them at high speed to see what happens. There'll be many tests on many different types of bollards in the very near future.
Но премиерот Малком Турнбул предупреди дека нема премногу доверба во овие барикади. Тој вели дека, додека не постои начин да се спречи секој напад, федералната влада ќе стори се што може за да ги заштити австралиците. Според него, не може да се заштити секое преполнето место од секое возило, секој уличен премин. Тој додава дека овој проблем е вистински предизвик за нашите градови и нивниот дизајн.
You cannot protect every crowded place from every vehicle, every street crossing, for example. So it is a real challenge for our cities and design.
Истражувачот Даглас Томкен вели дека е загрижен за мерките за безбедност што може да ги одврати луѓето од влегување во јавните простори.
The last thing we want to do is surround the city with large bollards and barbed wire and CCTV and everything. We've got to find other ways. We can't be too reactive in this way, I feel.
За SBS прилогот ко подготви Рашида Јосуф Заи.